bija gandrīz vai sajūta, ka tu esi kronēts un tagad visiem jāklanās un tad tur ir ekscelences priekšā pakaļā pa vidu augšā lejā un grūti novaldīts mieklis. Kā Edgars Jankevičs viņš tā varētu pateikt, bet kā prezidents viņš tā noteikti nedrīkst teikt. Viss tā intimitāte sarunas kaut kur drusku pajūp. Tā, tagad es kaut ko tādu pateikšu, ka sāksies kritika, bet visu cieņu. Katram ir savi darbi darām. Ak, tu dieviņ, dieviņ, tas notiek gandrīz katru dienu. Un tā īstenībā ir viena blakne. Kas tik manā vārdā nav sarunāts? Kas tik manā vārdā nav darīts?
Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podkāsts Atver muti. Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti jaunākajā podkāsta Atver muti epizodē. Mans vārds ir Lauris Zalāns un ziniet, nu šī epizode pilnīgi noteikti ieies vēsturē, jo mēs, nu, viennozīmīgi turpinam runāt par tām pašām lietām, par ko esam runājuši arī iepriekšējās epizodēs. Paldies, kas noskatījāties, klausījāties, paldies tiem, kas klausās mūsu radio tev Spotify kanālā. Šīs dienas epizode, kā es saku, nu tiešām vēsturiska, ja, jo pārsteigums priekš manis paša, tādā ziņā un pagodinājums, tikties ar cilvēku, kurš šodien atnācis ir ciemos parunāt arī par tām pašām lietām, par ko mēs mēdzam runāt, kas ir tēli, ja, kas ir kaut kādas maskas, ja, kuras mēs mēdzam uzvilkt izejot ikdienā, un, protams, arī kaut kādas specifiskas lietas, ja runājam par profesionālo pasauli, kurā konkrēti darbojas mūsu arī šīs dienas viesis. Dāmas un kungi, man ir tas gods sveicināt šeit Radio Tev studijā Latvijas valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Sveicināti.
Sveicināti.
Jūs nācāt uz šajien kājām, vai ne?
Jā.
Tas ir pārsteigums īstenībā, nu tas, nu tādā ziņā, ka tik vienkārši šķiet.
Nu mēs ļoti bieži pārvietojamies pa pilsētu kājām, vai tā būtu Rīga vai Jūrmala. Šodien vispār ir izcils laiks, kad trešā vasaras diena.
Jā.
Un man liekas, ka tā bija tāda izcila iespēja mazlietiņ iztaigāties, izkustēties, nu un arī pabaudīt tiešām ļoti jauko silto gan drīzvai pēdējo aprīļa dienu.
Vai jums vienmēr ir blakus kāds, kad jūs ejat kaut kur un dodaties? Braucot ar riteni, piemēram, jo es starp citu jā, kad aizvakar vakar redzēju arī jūs sociālais tīklos, kur jūs aktīvi darbojaties, ka Siguldas pusē jūs tā diezgan labu gabaliņu bijāt veicis. Vai jums vienmēr ir kāds blakus, kas jūs kontrolē vai pieskata?
Mums ir tāds iekšējais joks, ka viņi ir visur un kāds man vienmēr seko. Mm-hmm. Bet jā, tā sanāk, faktiski vienalga, vai tā būtu pastaiga, vai kāda publiska pasākuma apmeklējums vai izbrauciens ar riteni, tad ir arī līdz apsardze.
Cilvēki atskatās?
Nu, šodien nākot uz šeieni pa ceļām, mēs redzējām arī, ka mēģināja pa kluso nofotografēt. Nezinu, kur tas parādīsies, bet šatad tā gadās, ka atskatās, šatad grib selfiju, šatad vienkārši klusiņā mēģina nofotografēt, šatad vienkārši nepievērš uzmanību. Reakcijas ir ļoti dažādas.
Bet par to fotografēšanu runājot, ļauj to darīt? Nu, tādā ziņā nav, kāpēc tam iet un dzēsiet ārā?
Nē.
Nē, tā nav.
Tā nav.
Pirms mēs ķeramies klāt tām lietām, ko es mēdzu jautāt katram mūsu epizodes viesim. Es par aktuālām lietām mēdzu apjautāties un gribēju pajautāt jums, kā līdz šim jums, jūsprāt, ir gājis prezidentūras laikā, jā, kā jūs jūtaties, vai ātri skrien laiks?
Laiks tiešām skrien ātri, man pat brīžiem liekas neticami, ka pavisam drīz pēc mēneša būs apritējis gads kopš prezidentu vēlēšanām, 31. maijs, tad ir tad, kad mani ievēlēja, un tad 8. jūlijs, kad es stājos prezidenta amatā, devu svinīgo solījumu, un tad bija visas ceremonijas, tā kā laiks faktiski tiešām skrien ātri. Kāds tas ir bijis? Nu, laiks ir ļoti sarežģīts, mēs paši zinām. Gan tas, kas notiek ārpus Latvijas, gan bieži vien arī dažādi notikumi Latvijā, nu, tie liek kaut kādā veidā reaģēt, darboties. Ir lietas, kuras tomēr ir jāmēģina mainīt ilgtermiņā, sevišķi valsts drošības aizsardzības jomā. Bet, nu, jāsaka, tas ir tāds ļoti dinamisks gan amats, gan arī laiks.
Vai atliek laika pašam sev?
Nu, nedaudz atliek gan. Es melot, ja es teiktu, ka es esmu nostrādājies no agra rīta līdz vēlam vakaram. Jāsaka, ka tā gan ir, ka tev var būt dienas, kas beidzās relatīvi ātri, tā darba diena, un tev ir arī sestdienas un svētdienas, un tev pat ir vairākas nedēļas nogales pēc kārtas, kurās ir kaut kāda teiksim, ceremonija, pasākums, kaut kur ir jābūt. No aizvadītās pēdējās varbūt nedēļas ir bijušas mazliet mierīgākas, bet tūliņ sākās svētku nedēļa. Tātad mums ir 1. maijs, mēs atzīmējam gan Satversmes sapulces sasaukšanas dienu, gan darba svētkus, arī 20 gadus kopš esam Eiropas Savienībā, tad uzreiz ir pēc dažām dienām 4. maijs. Nu, un tas, kas parasti daudziem cilvēkiem ir brīvdiena, tā ir viena no tādām intensīvākajām darba dienām.
Sagiet, kur jums laiks sociālajiem tīkliem? Kāpēc jūs esat tik aktīvs tur?
Nu, es tāds biju arī līdz ievēlēšanai, varbūt vienkārši nepievērš to uzmanību, varbūt nebija tik daudz dažādu tādu jautru bilžu, bet, nu, ja tu kaut ko redzi, kas tev liekas ir interesants, ir smieklīgs, ir kaut kādā veidā pievērs uzmanību, tad vienkārši padalies, un tad ir tās visdažādākās reakcijas, bet laiks tam pietiek, jo parasti jau tas notiek nevis domājot par to, kādu bildi likt vai kādu ierakstu rakstīt tur pusdienu, vai nu ir, vai nu nav.
Mm-hmm.
Un, tas notiek ātri.
Un tās idejas, tās jums neviens neko nesaka?
Idejas ir uz ielas, idejas ir ārā dabā, idejas ir kaut kur, varbūt izlasot kādu ziņu kādā portālā vai sociālos tīklos. Cik es esmu pamanījis, tad ļoti rūpīgi ilgstoši gatavoti kaut kādi oficiozāki ieraksti. Viņi nekad nebūs tik populāri kā kaut kas, teiksim, nu, pamanīts kaut kāds brīdis, teiksim. Nu, vakardien es izbraucos ar riteni no Līgatnes līdz Siguldei. Tur man tiešām sanāca smiekli, bija tāda sajūta, ka tu nedēļā esi izdzīvojis visus 4 gada laikus. Pagājuši pirmdien mums bija rudens, otrdien, trešdien riktīgs ziem, ceturtdien, piektdien pavasars, un tāda vasara, kāda bija jau aizvadītās nedēļas nogalē, viņa bija vienkārši nu, izcila. Visādi šitādas, teiksim, interesants vai mazāk interesants nianses, lietas, kaut kāda dabas skati, kāds dzīvnieks, kaut kas tāds vienmēr iedot arī kādu labu ideju.
Bet jums ir ļoti, ļoti laba humora izjūta.
Nezinu. Man vispār viņš nav.
Tā nav patiesība.
Nu, nezinu.
Jūs taču redzat komentārus.
Es esmu mīgns.
Jā, noteikti.
Es nesmaidu. Grūti pateikt. Man ir grūti novērtēt, ko gan es varu teikt, ka, ja es agrāk varbūt tik ļoti, ļoti nu, nepiedomāju, tad tagad drusku ir jāpiedomā, jo cilvēku uztver ir dažāda, un tad tev ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai varbūt kas liekas smieklīgs, un varbūt vairāk man liksies smieklīgs ar kādam likties netik ļoti. Drusku paškontrola gan ir. Varbūt pat vairāk nekā pirms gadiem 5.
Es jūs saprotu šajā jautājumā, tāpēc, ka tas saturs, piemēram, ko es arī veidoju sociālais tīklos, ir uz tādas humoristiskas līnijas parasti. Jā. Un es zinu, ka humora izjūta cilvēkiem ir dažāda.
Ir ļoti dažāds.
Jā, tāpēc tā ir mazā spēlēšanās ar uguni, tā es to sauc, jā. Bet par sociālajiem tīkliem mēs vēl parunāsim. Man būs viens konkrēts jautājums tieši tajā virzienā, kas ir pamattēma šim podcastam par maskām. Bet jautājums, ko es uzdodu katram viesim, ir... Kāds jūs esat mājās? Un tad šo jautājumu nu, var interpretēt pēc saviem ieskatiem ja, un atbildēt uz to, kā vēlas katrs no viesiem. Kāds jūs esat mājās?
Oi, to es laikam nevarēšu izstāstīt. To var izstāstīt kā cits, bet īpaši es domāju, tā būšana mājās no būšanas teiksim, kaut kur sabiedriskā dzīvē darbā neatšķirās, jo tas, kas gan, bet tā man jau ir iepriekšējā darba pieredze, strādājot ārlietu ministra amatā, nu patīk vai nepatīk, tu savā ziņā kaut kur darbā esi 24/7. Tu nekad nezini, kas var notikt. Nekad nezini, kurā brīdī nepieciešam kaut kādu reakciju. Tā atslāpt pavisam nevar. Ik pa brītiņam ir jāieskatās, kas notiek ziņu lentēs, man arī kolēģi no prezidenta kancelējas padomnieki arī brīvdienās atsūta kaut kādas ziņas vai tās ir starptautiskas ziņas vai, teiksim, kaut kādi notikumi, kam jāpievērš uzmanība, jo tu nekad nezini, kā tas var izvērsties. Nu, tajā ziņā tā pilnībā atslāpt un pateikt, viss aizvarās durvis, beidzās darba dzīve un sākās mājas dzīve. Nu, ne tajā iepriekšējā darbā ārlietu ministra amatā esot ne tagad īsti nevar. Bet tagad līdz ar pavasaru vasaras iestāšanos es pēc iespējas vairāk cenšos būt ārā. Nu, laiks ir labs. Tā, ka bija sliktas brīvdienas, nu, tad bija tāda pilnīgi muzeja sērija, maratons. Vai tas būtu kara muzejs, vai Stradiņa medicīnas muzejs, vai motoru muzejs. Nu, vēl pāris ir plānā, bet mēs parasti ierodamies nepieteikušies. Tad ir tie lielie pārsteigumi. Kā man pēc tam stāstīja, vienā muzejā esot zvanījuši direktoram un šausmās prasījuši, pie mums ir iegāzies vesels prezidents ar svītu, ko mums tagad darīt? Nu, neko nedarīt, lieciet mieru, ļaujiet apskatīt izstāt. Tādā veidā mums šad tad ir tīri jautri. Mm-hmm. Ar mums es saku, tāpēc, ka kā jau mēs runājam parasti, nu, tie ir vairāk nekā viens cilvēks, kas ir līdz.
Bet vai ir tā, nosauksim to par iespēju, būt vienkārši Edgaram Rinkevičam. Nevis Latvijas valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam.
Jā, protams, nu, ir jau draugi, ir jau kaut kādi kontakti, kuriem, nu, teiksim, no tevis tīri darba ziņā neko nevajag, kuriem ir svarīgi pakomunicēt, ir cilvēki, ar kuriem var pastaigāties, iedzert kafiju, tēju. Bet nu, tās sākotnējās reakcijas pēc ievēlēšanas, nu, viņas būs jāpraksta memoāros, sākot no tā, ka bija sajūta, ka neskas ir tajā 31. maijā noticis, un tad vēl tā tas mēnesis, bet pēc 8. jūlija, pēc inaugurācijas, man bija gandrīz vai sajūta, ka tu esi kronēts, un tagad visiem tur bez maz vai ir jāklanās dziļajā kniksī dāmām reverancos vai kā savādāk pārgāja diezgan ātri.
Kas ir tā dīvainākā reakcija, ko jūs esat saņēmis savā virzienā? Nu, izņemot, protams, jā, tās slepinās pačēšanas.
Nedrīkst teikt, vēl beigās es vēl turpinu iet, bet tā bija tiešām ļoti jautra reakcija. Redziet, es esmu savā ziņā savos paredumos diezgan konservatīvs cilvēks. Man ir vai no frizieres vai no ārsti vai zobārsti jau gadu gadiem, kas man pazīst. Nu, neteiksim to profesiju, bet tā, ka es aizgāju drīzumā pēc kļūšanas par prezidentu un kundze saka, ārprāts, man tā drab rokas, ka es vairs nezinu, ko darīt, un tad es teicu, galvenais tikai neievainojiet man, nenodariet kaut ko sliktu, citādi būs labi, tagad viss ir pierasts, viss ir atpakaļ. Es domāju, tā ir kaut kāda pirmā reakcija, varbūt cilvēki arī domā, ka nu tūliņ mainīsies tā attieksme. Es dažreiz ar tādu mazliet uzjautrināšanos skatos, ka es apmeklētu skolas vai pašvaldības vai kur, tad var redzēt, ka cilvēki ir rūpīgi izstudējuši prezidenta mājaslapu un izstudējuši, kā uzrunāt prezidentu, un tad tur ir ekscelences priekšā, pakaļā, pa vidu, augšā, lejā, un ir šiem grūti novaldīt smieklus.
Par tām maskām paturpinot un pieķiroties tam klāt. Un par sociālām tīkliem vienlaicīgi. Vai jūs redzat, ka vispār par sabiedrību runājot kā tādu, ka cilvēki uzliek maskas izejot sabiedrībā?
Vai tas ir ļoti labs jautājums, jo man ir brīžiem sajūta, ka tas cilvēks, varbūt pat ja viņš vēl ir anonīms sociālajos tīklos, un tas cilvēks, ko tu satiec, varbūt var šķist pilnīgi divi dažādi. Protams, ka mēs redzam, ka ļoti daudzi cenšas sev parādīt un savu dzīvi varbūt labāk nekā viņa ikdienā tam vai citam cilvēkam ir. Cits varbūt tieši izmanto iespēju, lai nu, visas tās savas ļoti negatīvās emocijas izgāstu vienalga X-ā. Instagramā mazāk, man liekas, tur tās fotogrāfijas, tur TikToks vai Facebooks ir mazliet savādāk būvēts, bet nu komentāros kaut vai visu to, kas tev ir negatīvs bijis, tu vienkārši gāzi ārā. Varbūt savā ziņā tā ir tāda zināma arī Psihoterapija, varbūt tā ir laba tāda psiholoģiska atslodze, ka tu neizgāzi savas negatīvās emocijas uz saviem tuviniekiem, bet izgāzi viņus kaut kur ārā. Kā jūtās tie cilvēki, kam ir trāpīts, pa to, protams, es domāju, tas vai cits personāši nedomā. Nē, es domāju, ka diemžēl ļoti daudziem nu, tās dzīves šobrīd, sevišķi tie ir aktīvi sociālo lietotāji, varbūt pat divas dažādas. Viena, kāds tu esi ikdienā runājoties ar cilvēkiem, otra, kāds tu vai nu centies parādīt kaut ko skaistāku vai taisnu otrādi izlādēties, arī tas ir iespējams. Nu, tad vēl, protams, tā lielākā daļa, kur ir anonīma, nu, tur ir vēl interesantāk, es domāju, novērojumi, bet tādi mēs esam, es domāju, daudz lietas, kas bija apslēptas tagad sacitīku laikā, ka tu visu kaut ko var izdarīt, nu, sekundes laikā safilmēt, nobildēt, varbūt kaut ko arī atmaskot. Nu, tas ir, man liekas, daudz ko savēršas savādāk.
Kā jums ir ar maskām? Jūs liekat, nu, jums pieprasa likt? Nu, es domāju, profesionālā
man ir vienkārši pasaul. Uzvedības standarts. Divs tās, ja man kaut kas noies greizi, tad man ir apkārt protokols, padomnieki, jo cilvēki tomēr sagaida noteiktu prezidenta uzvedības standartu, noteiktu ģerbšanās stilu. Uz teātri, uz svinīgo pasākumu es neieradīšos šortos džinsos vai kā savādāk. Ja? Cilvēki sagaida noteiktas lietas, noteiktas reakcijas. Dažreiz pat ir tā, ka kādai grupai tas vai cits jautājums ir ļoti svarīgs. Nu, vienalga politika, ekonomika, kad izvēk kultūras dzīvē, tur ne tāda glezna, ne tāds mākslinieks. Un tad kāds izrauj pavisam citā kontekstā nu, to pašu ironisko vai humoristisko ierakstu vai bildi. Un sāk pārmest, redz, viņu interesē tikai šitās muļķības, viņu neinteresē. Un tad seko kaut kas. Nu, mēs esam ļoti fragmentēti sabiedrība, tas gan, un ir tiešām varbūt tas uzvedības standarts kaut kāds, kas tomēr palīdz arī līdzsvarot pieiet lietām, jo mums ir gan ļoti liberāli domājuši, gan ļoti konservatīvi cilvēki, mums ir cilvēki, kas nu, dzīvo labu dzīvi, un tad es esmu bijis arī ciemos dažādos sociālās aprūpes centros, jauniešu palīdzības centros, kur tu redzi, ka tā ikdiena ir absolūti ne tāda, kādu pat televīzija, prese, soctīkli tev realitātē parādīs. Nu, ļoti fragmentēta sabiedrība. Un tad ir tas kaut kāds vidusceļš, kas tev ir jāizvēlās. Es to nesauktu par masku, bet nu, prezidentam tomēr būs kaut kāds tāds zināms standarts.
Un vai viegli to noņemt pēc tam, kad esat mājās? Esat Edgars Rinkevičs?
Nu, jā, nu, tad tu visai pastaigāties, izbraucies, mēģini atslēgties, mēģini tur kaut ko tur, nezinu, izpētīt kaut kādas jaunas takas, ejas. Tas vienkārši ir jānodala. Ja vien negrib vienā brīdī sajūt prātā, tad kaut kādā brīdī, kā es teicu, tu nevari atslāpt. 24/7 tu strādā. Bet ir kaut kādi brīži, nu, kur tev ir drusku jāatrod atkal tas pareizais līdzsvars. Un tas nav tas vienkāršākais. Tu nevari nolikt to darbu vai tās problēmas mājās, bet tu saproti, ka tu nevari arī visu laiku tikai to vien darīt, kā par viņām domāt. Un, nu, tad ir tā, ka laikam tāda šizofrēnija, kā tad kādreiz viens otrs no maniem kolēģiem ir smējies, nu, kā Edgars Rinkevičs viņš tā varētu pateikt, bet kā prezidents viņš tā noteikti nedrīkst teikt. Tā mums ar šo tad ir bijis. Diemžēl tā ir.
Es vienkārši domāju, nu, man jau ir kaut kādas lietas sarežģīt, varbūt nolikt malā, ja izslēgt tur savu to prātu, lai es tur nedomāju par kaut kādām problēmām, globālas problēmas. Es domāju, prezidenta kungam tas ir vispār, nu, nav jau tāds vienkārši podziņu izslēgt ārā.
Nu, nu nav tā, nu, redziet, nu, piemēram, 7. oktobris, pagājušais gads, Hamas teroristu uzbrukums Izrēlē. Mēs bijām tieši atceļā no Portugāles no vienas prezidenta sanāksmes. Tā pirmā informācija, nu, nāk iekšā, kaut kas ir noticis, beigās viņa tā būvējās pa pusstundai, tad saprot, ka īstenībā tās sekas ir daudz būtiskāks un savā ziņā arī Latvijas karošāks. Ko tu vari darīt, ko tu vari nedarīt, kāda ir tā starptautiskā reakcija saziņā gan ar ārlietu ministriju, gan ar ministru prezidents biroju, nu, teiksim, tādas lietas var parādīties sestdien. Var parādīties kaut kas lielajos, teiksim, svētkos, vai tie būtu Ziemassvētki, Jāņi vai kaut kas. Bet no otras puses, nu, tad ir jāmeklē, kā es teicu, tā iespēja kaut kādā brīdī, kur tev ir tās stundas vai kāda diena dot, mazliet atslēgties, bet jā, ik pa brītiņam ieskatoties telefonā vai ieskatoties kādā portālā vai, vai televīzijā.
Jūs komentārus lasat par sevi?
Nepārāk. Kas pagadās, jā, bet tā, lai es speciāli rakņātos par komentāriem, nē, ja kaut kas uzpald, jā, ja kaut kas neuzpald, nē. Tas brīdis, kad kādreiz, bet tagad arī daudz lietas ir mainījušās, tas bija sen atpakaļ, vēl nebija ne Facebooku, ne Instagramu, ne TikToku, ne toreiz Twitteris, tagad X. Populārākās lietas, ar ko cilvēki nodarbojās, bija portālos lasīt komentāru sadaļas. Tagad man liekas, ir stipri gājis mazumā, nu, cik es tā ar vienu atsesmu skatījies. Un tad daudziem radās iespējas, un īstenībā tā ir vēl viena lieta, ko es atgādinu, un ko es tomēr, es domāju, es maz ceru, es tomēr spēju filtrēt. Tas, kas ir sarakstīts vai tajos komentāros vai sociālajos tīklos, ja tu pabraukā pa Latviju, ja tu tiecies ar dažādiem cilvēkiem, ja tu paskaties uz to pašu socioloģiju, tas nebūtu neparāda sabiedrības vairākuma attieksmi. Tā ir dažreiz kļūda un grēks, uz kur iekrīt nu, viens otrs lēmumu pieņēmēs, jo ja tev liekas, ka ir ieraksts ar 200 laikiem vai pat 1000 tur laikiem vai viņš ir kā lai saka, kā tagad saka šērots vai repostots, tas vēl nenozīmē, ka sabiedrības vairākums tā domā. Un tas ir tas, ko es arī turu prātā, ka jā, tā ir indikācija par kādas nu, zināmas sabiedrības grupas viedokli, bet ir jāskatās plašākā kontekstā, ir jāsaprot, ko domā cilvēku vairākums, un ir jāsaprot, vai tas vai cits, ko tagad skaļi bļauj, dari tā vai dari šitā, vai tas tiešām nu, ir valsts pat ne ilgtermiņa un vidēja termiņa, bet pat īstermiņa interesēs. Jo, ko es arī esmu pamanījis jau gadiem, ir viena, divas dienas, kad tai pašā X-ā vai Facebookā visi, kā saka, uzšūmējās, un tad nāk jauna tēma un pazūd. Steigā pieņemt lēmumu nevienmēr ir pareizi lēmumi. Tomēr ir jāiedot kāds zināms laiks. Un te ir tā problēma, ka mēs jau runājam, tas laiks ir dinamisks, laiks skrien. Viena ziņa nomaina otru. Ir bijušas situācijas, kur ir pat grūti saprast, kas ir noticis, bet cilvēki sagaida kaut kādu reakciju. Tur nosodīt, kaut kur rīkoties, dažreiz noskaidrot faktus prasa vairāk nekā vienu, divas, trīs stundas, dažreiz vienu, divas, trīs dienas pat nedēļ. Un tas ir tas, kas bieži tagad, es domāju, vairs nav palīgs, bet, nu, zināmā mērā šķērslis. Jāņem vairās dažādu cilvēku, dažādu sabiedrības grupu viedoklis, bet ir jāmēģina saprast arī, kas ir tie fakti, ko domā sabiedrības vairākums, vai tas ir nu, mūsu valsts un sabiedrības interesēs rīkoties tā vai citā, tikai tāpēc, ka vienu otru dienu ir viedoklis daram tā. Pēc nedēļas izrādās situācija bija citādāka, visi jau ir aizmirsuši, bet viena otra konsekvence tad ir.
Mm-hmm. Vēl par tiem komentāriem paturpinot mazliet. Es mēdzu braukt pie jauniešiem ciemos arī stāstīt nu, par to savu darba specifiku un tā, un ņemot vērā to, ka es arī veidoju saturu sociālais tīklos, man viņi mēdz uzdot jautājumu, kāpēc cilvēki sociālais tīklos nu, komentē sliktas lietas, kāpēc, kā tev šķiet, Lauri, kāpēc viņi to dara? Kā jums šķiet, kāpēc cilvēki tā mēdz darīt?
Liekas daļai es mēģināju jau atbildēt, ka varbūt ir kaut kādas lietas, kur cilvēki vienkārši nu, izlādē savas negatīvās emocijas. Pēc tam tās nav tikai komentē sliktas ziņas vai sliktas lietas. Bieži vien mēs viņš redzam arī kaut kādus komentārus, ja kāds priecājās ieliek kādu nu, foto vai saka man vai manai ģimenei iet labi, tad tur dažreiz nāk vaļā visādi brīnumi, no ļoti pozitīviem līdz ļoti negatīviem. Otra lieta, nu, tas vispār ir labs jautājums. To var bieži dzirdēt arī no politiķiem, pie tam visu līmeņu, no nacionālajiem un pašvaldību, kāpēc prese raksta tikai sliktas ziņas? Kāpēc vienmēr ir tikai slikti virsraksti? Nu, tāpēc, ka tā ir daļa no mūsu sabiedrības, ja kāds kaut ko slikti ir izdarījis, nezinu, kriminālziņas, kaut kādi skandāli, tas viss pievērš uzmanību. Vēl viena lieta gan, ko nu, es gan esmu pamanījis, un kas man drusku sāk satraukt, bieži vien arī virsraksti ir tādi, ka tev liekas, nu, šausmas, tu atver tekstu, izlasi viņu, izrādās ir mazliet savādāk, bet tad lielais jautājums, kā šajā informācijas gūsmā, cik daudz cilvēku vispār iedziļinās informācijā, rakstītē, viņi pārskrien pāri, viņiem rodās viedoklis, viņi varbūt nepārvalda detaļas, un tad, protams, arī iet vaļā komentāru gūzmā. Pašam ir gadījies, kad manus vārdus ir uzlikuši, nu tā, lai varētu pēc iespējas vairāk, kā saka, savākt tos klikšķus, un, un tad ir visādi jautājumi, nu tad pamana, ka ne, nu laikam tomēr bija savādāk, tad tā kā nomierinās. Bet kāpēc cilvēki tiešām skatās uz šīm ziņām, varbūt kādreiz iekomentē pie labām, pie sliktām kaut ko negatīvu, es domāju, tas ir lielā mērā meklējums pašos. Tas ir meklējums arī tajā, ka nu nevis mūsu valstī ir kārtībā, un, protams, ka ir ļoti daudz lietas, par kurām ir arī pamats sašust. Ir daudz lietas, kas arī patiesību sakot, nu, mainās. Ne jau uzreiz, ne jau ar vienu ierakstu, ne jau ar vienu ziņu. Pagājušajā gadā mums bija diezgan daudz sarunu par vardarbību, par naidarunu, nu, daudz pārmetu policijai, prokuratūrai, tiesai, ka tās nepārāk aktīvi rīkojās. Nu, tā tendence sāk mainīties. Protams, ka viņi nemainīsies uzreiz, bet tas arī prasa laiku. Tas prasa laiku, pirmkārt, sabiedrībai saprast, ka tas tiešām tagad vairs nav pieņemami un nebūs pieņemami kā pirms 10-15 gadiem, bet tas arī prasa tiesības sargiem laiku, nu, skatīties uz likuma interpretāciju, skatīties uz faktiem un, jā, dažreiz nepaslaucīt to, kā saka zem tepiķīši, tur ir ļoti daudz dažādas, es domāju, atbildes. Bet viena lieta, ko es gan varētu ieteikt, es saprotu, es pats esmu diezgan daudz socitīklos, nu, mīļie cilvēki, dzīve tur ārā arī ir skaista. Pavadīt visu dienu telefonā vai planšetē un domāt, ka tā ir visa pasaule, ja kāds tev tur kaut ko pārmet, tad mans vienīgais ieteikums ir nolieciet malā, aiziet pastaigāties, izbraukties, nu vienalga izdariet, aiziet uz kafejnīcu, uz kādu, nu, kādu pasākumu, iztrakojieties ar saviem draugiem un redzēsiet, ka tiem sociāliem un tiem komentētājiem patiesību sakot, nav tik liels nozīmes, kā jums varbūt dažreiz gribētos piešķirt viņiem to nozīmi.
Un kā, piemēram, ir ar influenceriem? Kā jūs skatāties uz to visu? Uz sociālo tīklu saturu
beigātājiem? Nu, nekā neskatos. Nu, es zinu, ka tādi ir, es zinu, ka viņi ik pa brītiņam kaut ko tur dara, bet, nu, mani tā kā ietekmēt laikam ir grūti. Tā kā man nav tāda viedokļa.
Kas ir jūs elks? Ir jums kāds elks?
Nav tāda īpaša elka.
Iepriekš varbūt kāds ir bijis?
Nu, ne, tādu, nu, redz, es tomēr esmu beidzis vēstures un filozofijas fakultāti, un vēsturniekiem iedzēn jau no pirmā kursa tādu ļoti kritisku domāšanu. Nu, tas man tagad ir līdz. Es varbūt labāk gribētu, lai man būtu arī iedzīta drusku vairāk radošu domāšanu, jo visu apšaubīt un kritizēt to var visi radīt ir grūtāk. Bet nav man tādu ļoti kaut kādu izteiktu auku. Nu, vēsturiski es esmu kādreiz atbildējis intervijās, ka ja es skatos uz tiem cilvēkiem, kas ir mūsu valsts dibinājuši, pārstāvējuši, lai saprastu, kā viņi ir rīkojušies, kādi ir bijuši tie izaicinājumi, ir daudz paralēles. Nu, teiksim, es skatos uz starptautiskiem politiķiem, valstsvīriem, bet nu, es viņus pilnīgi noteikti nevarētu nosaukt tā, ka ir ālki, un es tagad ģīpstu. Un
nu, negluži tā, bet nu, varbūt nu, iedvesmu.
Ja ieraug ālku, tad ģīpstu. Vai vismaz viņš ir dzīvs, protams.
Jā. Es gribu pieskarties mazliet segmentam, kas ir bērnība. Kāda bija jūsu bērnība?
Ai, tā bija ļoti interesanta. Nu, es sāku sasniegt tos gadus, kad es varu purpināt, kad es augu, tad tā gan negāju. Un viss bija labāk. Un viss notika. Redzam, tā bija bērnība bez visiem mobīlajiem telefoniem, bez soctīkliem. Tie bija 80. Gadi. Ļoti tādi interesanti, dinamiski. Tādā ziņā, ka nu, ļoti daudz lietas notika tad, kad es jau biju vidusskolā atmoda. Arī viss šī tā neatkarības atjaunošanas kustība. Protams, ka es tur nepiedalījos nekādā veidā vairāk tikai jutu un karsu līdzi. Bet daļai viņi bija kaut kur arī nu, interesanti, jo ja tu aizdauzījies kaut kur ārā, tad vienīgais kontrols mehānisms bija atrast telefonu un piezvanīt un pateikt, būšu tad un tad, nu ja tā telefona nebija, tad varēja arī dabūt pausi kādā brīdī. Audzināšanas standarti bija, tiešām bija ļoti jauki vecāki, bet dažreiz viņi atšķīrās no pašais pieņemtajiem. Nu, bija kaut kādas sajūtas, ka tagad skatoties varbūt, kas ir bērniem pieejams, nu, tas nebija pats vieglākais laiks. Daudzas preces vienkārši tajā brīdī sāka trūkt, bija tā saucamie deficīti. Tas nebija pats ekonomiski vieglākais laiks. Tagad, es domāju, jā, visi tie standarti mūsdienu bērniem jauniešiem ir ļoti augsti, salīdzinājumā ar to, kas bija 80. Gados. 80. Gados, nu, es vispār pirmo reizi aizbraucu uz ārzemēm, tā gan bija klases ekskursija, tas bija kaut kas absolūti unikāls, 89. Gadā uz Poliju. Un tas jau bija mega notikums. Tagad vienalga, cik tev gadi, tomēr daudz vecāki bērns sāk vadāt no mazotnes, tās iespējas ir ļoti plašas, ļoti liels. Bet ir arī kaut kas tāds, ko mūsdienās vairs, nu, es domāju, mūsdienu bērnu un jauniešu vairs nebauda. Tā ir tomēr tāda, ka es mījos absolūta brīvība. Labi, protams, var to telefonu izslēgt, pazaudēt vai kā, bet drusku vairāk atbildības sajūtas šobrīd ir, tāpēc, ka zini, ka ja tev nenokontrolē, tad, nu, tad labi nav, bet iespējas, teiksim, dažādu veidu aktivitātēm toreiz bija daudz mazāks. Bija, bet mazāks.
Es tieši vakardien atgriezos no Polijas, un man ir pērni, un es biju aizvedis, tā ka es varu ļoti saprast, par ko jūs runājat.
Tas jau tagad ir tā kā norma. Toreiz mums bija vidusskolāniem acis, ausis vaļā. Bet īstenībā, kas bija interesanti, ko es gan tagad atceros labi, jo mums vēl izdevās, tas bija burtiski dažas mēnešas pirms Berlīnas mūra krišanas, un mums arī burtiski uz vienu dienu aizved uz Austrumu Berlīnu, jo toreiz tā bija Vācijas Demokrātiskā republika, un mēs nobraucām gar to mūri. Un tā bija jau toreiz Padomju Savienība, un Latvija, kas bija okupēta tajā laikā, Padomju okupēta, jau baudīja daudz lielākas brīvības nekā tā laika, žargonā runājot, demokrātiskā Vācija jeb Austrumvācija. Un tad bija ļoti jocīgi, ka tev teica, nekādā veidā neskatīties, tur gribēja pa visu vari, lai uzliek aizkars priekšā, nu mēs tur beigi neklausījām, kaut kā redzējām, un pēc pāris mēnešiem tas mūrs arī sabruka, tas bija 1989. Gads, man bija kaut kāds 15-16 gadi, tas bija tāds ļoti interesants laiks, un tīri piedzīvot to vēsturi, visu to gan pacēlumu, kas bija mūsu sabiedrībā, gan, es jau smējos te kādreiz atbildot par barikāžu laiku. Mēs arī braucām uz barikādēm vidusskolē un būdām ne jau, ka mēs tur stāvējām un briesmīgi kaut ko darījām. Mums vienkārši bija tik interesanti jautri izskraidīt pa visu Rīgu, maisīt tiem nopietniem cilvēkiem, kas tiešām aizstāvēja Rīgu. Bet, nu, tas ir tas, kas paliek atmiņā.
Mm-hmm. Vai es pats orģināli esmu tātad orģināli? 95. Gada dzimušais jaunietis, un es uz savas ādas tos 90. Nu, arī no lauku puses būdams, nu, neteikšu, ka es tur super, super izjutu kaut kādas tādas. Es tagad gribu pieskarties tajai lietai, kas ir, nu, tie bandītu laiki 90. Ja? Es neko tādu īsti neatceros un nejūtu uz savas ādas. Vai tā bija, vai nu, tas, par ko runāja, ja, ka bija eitu nostur, ka tik tur kaut kādā neiet šķērsielā bandīti, ja, reketieri un vispārējais. Vai to jūs izjūtāt?
Es 91. Gadā sāku studēt Latvijas universitātē. Tieši sabruka Padomju Savienība. Mēs arī faktiski atguvām neatkarību un 1. Septembrī bija tas brīdis, kad mēs bijām pirmais kurs neatkarīgā Latvijā, gan de jure, kā saka, gan de facto. Un jā, tie pirmie gadi, 90. Nu, viņi bija ārprātīgi. Taisa ziņā, es dzīvoju Jūrmalā, es braucu uz vēstures fakultāti ar vilcienu katru rītu. Turp katru pēcpusdienu vakaru atpakaļ. Tur jau viss bruka, tur sabruka visa cenu sistēma, tika atbrīvotas cenas un vienu brīdi viņas uzšāvās debesīs. Ja pirmos mēnešus tu no tās stipendijas varēji kaut kā izdzīvot, tad beigās turēji nopirkt vienkārši mēnešu biļetu un ar to arī viss tavas iespējas beidzās. Ielas taupības nolūkos sevišķi Jūrmalā nebija apgaismotas. Tu gandrīz vai uz tausti no vilciena, labi, ka es netālu dzīvoju no stacijas eju. Vakaros mājās, nu, ieraugi kaut kādu grupiņu, tu saproti, ka labāk tomēr paņemt pa labi vai pa kreisi, jo tu nekad nezini, kas tie tādi būs. Es domāju, Rīga Jūrmala bija diezgan, nu, tādas dramatiskas vietas. Tā pašā laikā cilvēki jau arī turpināja dzīvot, izklaidēties, viss jau notika. Vienkārši tā viena ekonomiskā sistēma pilnībā sabruka, bija ļoti grūti, daudziem bija ļoti grūti pārorientēties, bija tiešām, nu, bija viens brīdis, kur ziņās bieži varēja dzirdēt, ka tur tāda krimināla autoritāte vai tāds bandīts nošauts, tas ir uzspridzināts, tā man ikdienā nav gadījies neko tādu redzēt, bet es arī vienu brīdi strādāju Latvijas Radio, 93. līdz 4. Gadam, gan par starptautiskajām ziņām, bet, nu, tur jau arī nāca iekšā visa informācija, un tad to apjomu radio, televīzija, presi jau redz, un tad, nu, varēja redzēt, ka ir diezgan traki, un tad pakāpeniski izrāpāmies no tās bedras, un lietas stabilizējās, bet 90. Gada pirmā puse bija traki, tam es varu piekrist.
Vai var teikt, ka tagad viss ir 180 grādi citādāk pagriezies?
180 grādi nav, bet es domāju, ka tas, ko gan mēs daudzreiz nenovērtējam, un mēs faktiski pavisam drīz atzīmēsim neatkarības atjaunošanas 34. Gada dienu, kāda bija dzīve tad, kāda viņa ir tagad. Uzlabojumi ir ļoti lieli, bet mūsu atskaits punkts vairs nav, kā mēs dzīvojam pirms 30 gadiem. Mūsu atskaits punkts vairs nav, kā dzīvo Krievija vai, teiksim, kādas citas austrumu zemes. Mūsu atskaits punkts, ka mēs gribam dzīvot tā kā Ziemeļvalstis. Mēs nejūtamies labi, ka daudzos rādītājos mēs atpaliekam no mūsu lietuviešu igauņu kaimiņiem. Tas ir pilnīgi cits atskaits punkts, bet relatīvi, nu, dzīve ir daudz sakārtotāka daudzās jomās. Vienmēr būs lietas, par kurām satraukties. Es jau runāju par drošību, laiks ir diezgan trauksmēns, man gan nav tādas histēriskas pieejas, ka karš ir neizbēgams, mana pieeja ir tā, ka vienkārši jāgatavojās visiem scenārijiem, un tad sliktākie nenotiks, bet mums vienkārši ir jāsaprot, ka vēsture nevienmēr ir tikai virzīta uz ļoti pozitīvām lietām. Pirms 10 gadiem neviens nevarētu pateikt, ka Eiropā plosīsies karš. Viņš faktiski sākās 14. Gada, jau februārī, martā ar Krimas okupāciju turpinās. Tas likās vienkārši neiespējams ap cik 90. Gados, lai nu kaskās, bet nu nelikās, ka daudziem nelikās, ka karš ir iespējams. Daudz savukārt atceroties uz vēstures lietām, un te es saku paldies tiem valsts vīriem un valsts sievām, kas tajā laikā mūs dažreiz aiz rokām un kājām ierātai NATO un Eiropas Savienībā, ja mums tas pamats ir stabils. Bet veselības aprūpe. Vienmēr būs jāiegulda, vienmēr būs jādara, lai tā būtu cilvēkiem pieejamāk. Un, diemžēl, ir tā, ja tev ir nauda, nu, tev ir labāks iespējas ātrāk saņemt to ārsta konsultāciju un ārstēšanu nekā, ja tev ir jāgaida rindās. Ar izglītību, jā, labi, es kaut kā atceros, ka es tur daudz nevarēju filozofēt skolā pretī skolotājiem, vai nu zini, vai nezini, un ja nezini, tad sakas bija tādas diezgan dramatiskas, bet ir lietas, kuras mums noteikti ir vēl joprojām jāmaina, bet ir arī lietas, kas, nu, kas šobrīd jau ir pašsaprotams, agrāk tādas nebija.
Iepriekš jūs minējāt par kaut kādu brīvo laiku ar draugiem un tā. Kā ir būt Latvijas valsts prezidenta draugam?
No, tas ir jāprasa viņiem.
Zinu, ticu, bet varbūt jūs...
Man nav atbildes.
Nu, jūs jūtat kaut kā varbūt citādāk ne. Pret jums ne. Izturās vai...
Ne. Tas gan ne. Es tikai... Īstenībā man tā viena epizode. Bet vairs... Tas gan ir viens tāds jautrs stāsts... Bet tas vēl ir no ārlietu ministra laikiem, jo ārlietu ministriem arī ārpus Latvijas bieži vien ir drošība apsardz, jo nu, ministrs it kā ir arī viens no augstākajiem valsts pārstāvjiem, un viena valsts, kas uzņem, negrib nekādas pārsteigumas. Nu, tad man gadījās pirms gadiem trijiem varbūt būt Londonā, nu, tur arī pēc pilnas programmas bija visa Britu puses nodrošināt drošību. Mēs ar maniem klases biedriem un labiem draugiem dzīvo un strādā Londonā. Un mēs sarunājam aiziet vakariņās. Nu, es domāju, ka viņš vēl ilgi kasīja pakaus, kad pie blakus galdiņa sēž trīs cilvēki. Un viss tā intimitāte sarunas kaut kur drusku pajūk. Bet pret vakariņu beigām viņš jau pierad. Tad gan viņš tur... teica, ka jā, nu šitā viņam ir interesanta pieredze. Pagājušajā gadu vasarā viņš bija Latvijā. Es jau biju prezidents, un tam mēs paēdām pusdienas, un viņam vairs nebija nekādu tur, kā lai saka, grūtu brīžu vai sajūtu. Viņš teica, ka pierod diezgan ātri, bet sākumā ir jocīgi, ka ceļās kājās un ceļās nu gluži pus restorāns, bet gana daudz cilvēku.
Mm-hmm. Es ticu, jā, ka vakariņās tas tā sajūta varētu būt, vai nu pusdienās aizejot vēl interesantāk, jo arī mums šobrīd sēšajā studijā, jā, cilvēks, kas ir...
Mēs viņu nedzirdam, nejūtam, ne manam.
Es gribu jums pajautāt par... Jūs pieskārāties, jā, ka esot ārlietu ministra amatā arī daudz jāceļo, jābrauc Londona un viss pārējās valstis un vai ir kaut kad bijusi sajūta, ka gribētu pārcelties prom dzīvot no Latvijas?
Nē, lai gan es esmu studējis Amerikā Jā. Vienu gadu Vašingtonā Nacionālajā aizsardzības universitātē, un tad 90. Gados arī pusgadu Nīderlandē. Bet kaut kā nē. Nav bijusi. Pat nezinu, kāpēc. Man nebūtu tādas labas atbildes. Es, protams, varētu kaut ko ļoti daudz un gudru sejas tastīt par patriotismu vispārējo. Man vienkārši tādas vajadzības īsti nav bijis.
Un arī vēlmes?
Arī vēlmes. Ne vajadzības, ne vēlmes. Jā, nu, varbūt tāpēc, ka tie 90. Mēs parunājam par to trako pusi, bet tie 90. Gadi bija arī ļoti interesanti gadi, jo daudz valsts institūcijas veidojās. Es sāku strādāt aizsardzības ministrijā. Mums galvenais mēģis bija stāties NATO. Tas bija tāds ļoti skaidrs, visi saprata, kādēļ tas ir jādara. Nu, cilvēki strādāja neskaitot ne darba dienas, ne stundas. Tas rezultāts bija nu, tas, kas ļoti mobilizēja, motivēja. Tas būtu viens. Otra lieta, jā, tajā brīdī, diemžēl kaut kur varbūt tajā ikdienā tas ir mazlietiņ kaut kur nu, pabalējis, bet tomēr joprojām tā izpratne, ka valsts ir tikko atgūt, ir ļoti daudz dažādas iespējas, un viņas jāmēģina izmantot un jāatver, tā 90. Gados bija. Tas, ko es savukārt varu salīdzināt ar šodienu, es redzu vienkārši fantastiski gudrus, jaunus, izglītotus cilvēkus, kas ir arī starp citu studējuši daudzās ļoti labās jau ārzemju universitātēs vai tepat Latvijā mūsu universitātēs. Un viņi nāk ar tādu pašu motivāciju un deksmi, bet viņu zināšanu līmenis, viņu izglītības līmenis ir, nu, salīdzinot ar mani pirms 30 gadiem, pulka augstāks, pulka kvalificētāki cilvēki, valodas zināšanas, zināšanas par daudzām lietām vienkārši ir izcils. Arī motivācija, nu, kur man dažreiz ir žāl, ka jā, ka ir arī cilvēki, kas tomēr nolēma pēc studijām palikt. Tā, protams, ir katra izvēle. Pasaule patiesība, sakot, ir ļoti, ļoti šobrīd globāla, un to var atskriet uz Latviju, jebkurā mirklī. Tu vari būt Londonā vai Parīzē vai Dubajā vai Vašingtonā, un sakot, līdz notikumiem Latvijā faktiski, nu, gan arī stāja, kā tu dzīvot. Bet man tādas vēlmes tajā brīdī nebija, nu, un tad kaut kā tā dzīve aizgāja, ka tas darbs vienmēr ir bijis ļoti interesants un tāds ļoti radošs. Es arī nereizi neesmu mēģinājis, kā viens otrs to ir daudzreiz darījis, un, teiksim, centies kandidēt uz Eiropa parlamentu vēlēšanām. Nu, man īsti, tagad es kaut ko tādu pateikšu, ka sāksies kritika, bet visu cieņu, katram ir savi darbi darāmi. Bet es tomēr domāju, ka pareizākais tiem, kas iet uz Eiropa parlamentu, tomēr mazliet pastrādāt vai nu pašvaldību, vai nu nacionālajā politikā. Bet tā ir katra paša izvēle. Mums ir ļoti daudz un ļoti plaša izvēles iespēja tajās vēlēšanās. Es esmu pārliecināts, ka cilvēki izdarīs to izvēlu, kādu viņiem šķiet pareizi. Jauni cilvēki var iet pieredzējuši. Bet, ja tu gribi aizstāvēt Latvijas intereses, tad varbūt dažreiz ir jāmēģina saprast arī, kā viņas veidojās šeit uz vietas. Mm-hmm.
Kāda ir lielākā nepatiesība, ko jūs esat dzirdējis par sevi?
Ak, tu dieviņ, tētiņ, tas notiek gan arī katru dienu. Tā īstenībā ir viena blakne. Jau ministra amatā, bet nu šobrīd ir pats trakākais, jo bieži vien atnāk kaut kādas ziņas, ka prezidents ir teicis to, atbalstījis šo, kas tik manā vārdā nav sarunāts, kas tik manā vārdā nav darīts. Un labi, ka ir daudz cilvēku, kas tiešām pārbauda, faktiski visās jomās. Un dažreiz, nu, tas jau ir gandrīz vai uz tādas manā izpratnē kriminālas robežas, jo man pat ir bijuši stāsti, ka es esmu, vai teiksim, kā bieži tagad žargonā saka, pils domā, pils saka. To domājot visu prezidenta institūciju. Nu, vismaz vienā, divos gadījumos mēs pieķērām, ka vispār neviens nekad nav nerunājis, ne. Es pat esmu jautājis kolēģiem, bet kaut kādas pilsētas baumas aiziet tā, ka pamaz neliekās. Tā ir viena blakne, ar ko es saskaros arvien biežāk, es rēķinos. Nu, viss, ko es vienmēr esmu teicis, vai jūs to dzirdējāt no manis? Nē. Jūs to dzirdējāt no kāda no maniem padomniekiem? Nē. Nu, kur tad jūs dzirdējāt? Ai, nu tur Anniņa teica Pēterītim, un Pēterīts atstāstīja Kārlītim. Bet vienā otrā gadījumā, pat uz politisko procesu, tas atstāja iespēju. Mm-hmm. Teiksim, tā kā šīs ir tāds ļoti interesants nianses, ar kurām es rēķinos, ka tās vienkārši nāk līdz ar darbu. Tā kā nav tādas vienas lielas, bet ir ļoti daudz dažādās jomās dažādi sīkumi, kas dažreiz kaitina gan.
Vai jūs kaut kad, vai vispār baidaties kaut kā tikt aizmirsts?
Aizmirsts, kā tā ziņa?
Nu, bija kaut kad mums tāds Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs, un tad bija, un vairāk arī...
Es vēl neesmu par šo domājis. Laikam, tuvojoties termiņu beigām, varēs sākt par šito domāt. Līdz tam es vēl neesmu aizdomājies.
Bet varbūt, ja neskatāmies uz prezidentūru, vienkārši cilvēks?
Grūti teikt, tāpēc, ka iziesim ārā uz ielas un paprasīsim tā pavisam godīgi vienam otram cilvēkam nosauciet Latvijas valsts prezidentu, kas jums ir palicis atmiņā. Es domāju, būs ļoti interesants atbildes. Un jautājums arī, nu, cik daudz vispār cilvēki, kas ikdienā ir aizņemti ar savām lietām, aizdomājās, piemēram, par to, kas ir noticis vēsturē pirms 50, 60 gadiem vai pirms 100 gadiem. Jo tā ikdiena jau ir ļoti dinamiska. Es labi atceros, ka sākās Covid epizodes, kad sākās pandēmija, tad es sāku pētīt rakstus par Spāņu gripu 1918. gadā. Ļoti daudz paralēli. Mm. Mēs vēsturiski viņu bijām pilnībā aizmirsuši. Nu, tad, kad sākās Covid, tas sāk raut atpakaļ. Tur paralēlis. Es domāju, pēc kāda laika zinātnieki un kaut kādi populāri zinātnieki žurnāli ar interesi rakstīs. Nu, tie trakie Covid pandēmijas laikā mazgāja sulas pakas, bija taču tāds ieteikums pirms 4 gadiem, mazgājiet visu, ko jūs atnesat no, no veikala. Tad izrādījās, tā tomēr ir pilienu infekcija. Tad vēl kaut kas. Tad ieteica maskas nēsāt, pareizāk sūt sākumā ieteica nenēsāt, tad viņas bija obligātas, tad būs daudz lietas, uz ko atskatīties. Tāpat ir arī ar politiķiem. Nu, ir tādi, kas paliek spilgt atmiņā, vai tie būtu prezidenti vai ministri, vai tādi, kas padzēšās. Varbūt pat nebūtu tik ļoti spilgtā atmiņā, bet būt vienam no daudziem rindā nemaz tik slikti. No, gan jau kādi vēstures pētnieki un gan jau kaut kāda disertācija tāpat taps.
Mm-hmm. Bet tad jūs baidaties, tā kā mazliet tik aizmirst?
Es vienkārši tiešām neesmu domājis. Tagad es iešu atpakaļ uz pilnu, ilgi domāšu. Pirmkārt, es baidos būt aizmirstam. Ko viņš ar to vispār domāja? Un tā tālāk. Nezinu, ko ir vēl jānostrādā līdz galam, un tad sāks domāt, kas ir, kas nav. Bet man liekas, ka tajā mūsdienu trakajā laikā labāk ir, ka mēs šo laiku tomēr, lai cik viņš trauksmēns būtu pēc gadiem, nu, pat īpaši neatcerētos, jo trauksmēns viņš ir. Bet mums ir jānovērtē tas, kas mums ir. Mums ir tomēr mierīga vide. Jā, mums ir ļoti traks kaimiņš. Mums ir Krievija, kas ir iebrukusi Ukrainā. Mēs darām visu, lai nodrošinātu savu neatkarību. Drošību un, nu, kopā ar mūsu Baltijas kolēģiem. Ir bijuši visādi laiki. Ja šis laiks, teiksim, tāpat kā Covid laiks, kur daudz tagad jau ir piemirsuši, nāks un aizies, tā varbūt ir vērts būt arī piemirstam.
Man ir noslēdzošais jautājums. Kam jūs ticat, prezidenta kungs? Vai tas ir, bet es tagad runāju, es domāju par augstākiem kaut kādiem spēkiem, jā. Vai tas ir? Jūs šo es mēdzu arī visiem pajautāt, gan pirmo, gan tādu noslēdzošo jautājumu. Vai tas ir dieviņš? Vai jūs manifestējat kaut ko? Vai horoskopi, planētas? Kas priekš?
Tas viss kopā nevar tikt salikts vienā.
Iespējams.
Sarakstā. Nē, nu, es domāju, ka ir kaut kāds, es nezinu, kas tas ir, bet ir kaut kāds augstāks nodoms, kas tomēr kaut kādas lietas ietekmē un vada. Es domāju, ka tādas lietas ir, kā viņas precīzi noformulē, tas, lai paliek katra ziņā. Vai es kādreiz humoru pēc palasu horoskopus? Jā, es palasu horoskopus. Vai es viņiem ļoti ticu? Nu, dažreiz es tā dienas nobeigumā nosmaidu, nu, kaut kāda taisnība bija. Ja man ir ieteikts nekasies un es esmu sakasies, tad neesmu klausījis. Bet es vairāk tiešām tādā drusku savādākā ritmā, jo, ka es saprotu, tā tiešām ir tāda vairāk izklaides daļa, ko rakst tur portālos, žurnālos un tā tālāk. Bet es domāju, ka ir tomēr viena lieta, kas ir svarīga. Ir svarīgi tomēr kaut kam ticēt, par kaut ko rūpēties, jo bez tās ticības un bez tās cerības, ko dod ticība, nu, tā dzīve varētu būt pilnīgi tukša. Kam ticēt? Tas tomēr būtu laikam katram pašam jāšķir. Tu vari ticēt augstākiem spēkiem, Dievam, savai ģimenei, nezinu, pats sev vari ticēt, ja tev tā patīk. Bet vispār bez jebkādas ticības un cerības, nu, tad tā dzīve laikam ir tik ļoti palēka, un tad varbūt tas arī ir viens no tiem aspektiem, kas rada visu šo te negatīvismu, varbūt arī šos te komentārus un vispārējo, ka varbūt cilvēkam vienkārši nav tā tā iekšējā satura, no tās pārliecības, ticības un arī cerības. Un arī sapņu. Jo tas viss ir arī lielā mērā par sapņiem. Un tas, ko es esmu daudziem teicis, ka sevišķi jauniešiem, kas man bieži ir uzdevuši visādas jautājumus, man ļoti patīk būt skolās un arī augstskolās, nu, nebaidieties sapņot un kļūdīties un pieņemt tos lēmumus, jo tāpat tā būs jūsu dzīve, kas jums būs pašiem jāizdzīvot. Cits viņu jūsu vietā ne skolotājs, ne tētis, ne mamma nedzīvos.
Es tieši gribēju jums pajautāt, lai jūs tādā Twitter formātā, ņemot vērā to, ka Twitteris jums arī ir, nu, X platforma diezgan tuvs, jūs tādā formātā arī noslēdzat.
Kā, es jau tikko pateicu.
Jā, kā nepazaudēt sevi, man liekas, jūs tik skaisti to visu arī pateicāt iepināt iekšā, iepriekšējā jautājumā. Prezidenta kungs, paldies liels, ka jūs šodien veltījāt laiku atnācāt ciemos, es to ļoti, ļoti novērtēju un tiešām, man liekas, šis absolūti ieiet vēsturē. Dāmas un kungi, paldies, ka skatījāties, jūs jau zinat visu tās lietas, ja iekšīšas uz augšu, subscribe-ošana un vispārreiz dalamies un tiekamies jau nākamajā atvermudi epizodē. Paldies, vislabu.
Paldies. I feel good. I feel that I would.